Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Lai piedalītos vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētku galvenajos divkalpojumos 14. un 15. augustā, uz tiem būs obligāti iepriekšēji pieteikšanās savā draudzē. Tieslietu ministrijā norāda tas darīts, lai vienā divkalpojumā nodrošinātu dalību nevairāk par 3000 cilvēku. Citiem šo svētku divkalpojumiem iepriekšēji pieteikšanās nav nepieciešama, tomēr arī tajos tiks noteikts maksimālais cilvēku skaits. Lai skaidrotu, kādus pasākumus plāno valsts policija, sazinājāmies ar galvenās kārtības policijas priekšnieku vietnieku Lauri Arāju.
Tās bažas ir liela, teiksim, 16. Datumā konstatēts, ka 14. Datumā ir bijuši 3 saslimušie teritorijā, tas ir 6000 vienlaicīgi ar garantiju pašu situācijā. No mūsu puses domāju, ka stiprāk ierobežojumi attiecībā uz iespējām vispār Aglonā apstāties šajā laikā, jo ārpus šiem diviem centrāliem pasākumiem 14. Datumā un 15. Datumā skaits ir ierobežots, proti vienlaicīgi tur varēs atrasties 400 un vienā pasākumā 500 cilvēki. Tā kā stipri ir jāpārdomā, vai ir vajadzības būt šajā epicentrā, kad ir liela pulcēšanās cilvēku daudzums vai ne.
Lauris Arājs norāda, ka drošības kontrola Aglonā jebkurā laikā var tikt būtiski pastiprināta, līdz ar to katram pašam jāizvērtē dalību norisē. Tāpat iedzīvotāji aicināti bez īpašas nepieciešamības 14., 15. un 16. augustā Aglonu neapmeklēt, radu un draugu apciemošanu vai apskats objektu iepazīšanu atstāt uz vēlāku laiku vai iecer īstenot pirms svētkiem. Turpina Lauris Arājs.
Līdzīgi kā citus gadus nodrošināsim sabiedrisko kārtību un satiksmes regulēšanu Aglonā. Protams, ir šī piebilde, kas nav bijis nevienu gadu papildus uzdevums, ir epidemioloģiskās drošības pasākumu kontrole.
Radioskonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.